atklāti nemaz nekautrējies pajautā. Ko lai es rakstu tagad tautībā un ko lai es rakstu pilsonībā?
Vālmieras dzimtes rakstu nodaļas vadītāja Rita Viļumsone neslēpj, ka ir gluži vai absurda situācija, ka veidlā pailīties par pilsonību un tautību cilvēks pat nezin, ko rakstīt.
Lai viņam izdot dokumentu, viņam pirmais pie mums ir jāizpilda iesniegums. Un te mēs esam tā saskārušies ar tādu mūsu cilvēku neziņa varbūt. Un vislielākā izrādās, tā neziņa ir, kas viņš ir pēc. Vai tautība ar pilsonību ir viens un tas pats? Kas viņam ir pilsonība, viņš arraksta latvietis.
Bet bez iesnieguma nenokārtot ne laulības pieteikumu, ne paternitātes, ne miršanas dokumentus. Tātad situācijas, ar kurām dzīvē nāks saskarties katram. Rita Viļumsone ne bez ironijas jautā, kāda tad ir situācija dokumentus kārtojot, piemēram, ārzemēs?
Un kad tur viņam jāizpild kāds dokuments, ko tad viņš? Viņš arī prasīs tam ārzemniekam, tam darba devējam?
Dzimtsraksts nodaļas darbinieci šādas situācijas esamību adresē vispirms jau skolu virzienā.
Mums māte ķīmiju, fiziku, rakstam referātus pa bioloģiju, mācamies latīniskos nosaukums. Bet mēs nezinām elementāras lietas, kas ir tava tautība un kas ir pie kādas pilsonības tu piedēji. Un tas noteikti būtu arī skolas uzdevums audzināšanas stundās. Tev ir jāzina, kas notiek, ja tev kāds nomirs. Tev ir jāzina, ja pēkšņi kaut kas ir jākārto dokumentāli pa civil stāvokļu, kur tev griezties. Un ja cilvēkam to pasaka tādā vecumā, ka viņš ir skolā, viņš it kā to sevī to informāciju nosēdina un tai brīdī, kad viņam vajag, viņš nav izmisumā, viņš zina, kur tos jautājumus kārtot.
To, ka sapratni par tautību un pilsonību ir visai aptuveni, apliecina arī saruna ar vairākiem jauniešiem.
Interesants jautājums.
Pilsonība ir tā, kurā valstī tu tieši atrodies šajā brīdī, tā kā ģeogrāfiski, un tautība, kurā tā kā tu vairāk piedari, kas tev tā kā sirdī vairāk. Tā. Droši vien jāpiekrīt iepriekšējai meitenei, ka pilsonība ir tas, kad tā vieta, kur tu esi dzīvis, tā kā tautība ir jāpie tā, kur tu vairāk piedari, tā kā, kas tev vairāk saista.
Skolā gan uzsver, ka par šiem jēdzieniem tautība un pilsonība mācību programmās ir runa.
Skolā to māca. Skolā māca sociālajās zinībās, piemēram, par tautību māca otrajās klasē un sestajā klasē. Jautājums vai no tā laika mazie bērnā dzirs, kas ir tautība, un par pilsoni māca trešajā klasē un devītajā klasē, kad sociālās zinības arī beidzas.
Vālmieras pārgājus ģimnāzijas direktors vietnieks Māris Bušmans problēmas saskata tajā, ka mācību programma ir pārāk pārblīvēta, un skolēns jau mācās gluži vai automātiski.
Piemēram, 8. Klasē kāds ir mācības saturs vēsturē, milzīgi sablīvēts ir notikumiem, gadaskaitļiem un tā tālāk. Un tā ir tikai, tiksim, vēsturi, ja mēs paskatāmies blakus bioloģiju un kādu citu vēl mācību priekšmetu, tad skolēniem bieži vien ir tā, ka viņi iemācās kārtējiem pārbaudas darbam, iegūst vērtējumu un sāk mācīties kaut ko citu. Tā, ka man liekas, ka būtu svarīgi noteikti prioritātes skolu beidzot, kas noteikti ir jāapgūst, ja, kas noteikti ir jāpārbauda, un droši vien tas, kas attiecas uz pilsonības, tautību, uz tādiem jautājumiem.
Vālmieras dzimtsraksts nodaļas darbinieces atzīst, ka varbūt ir vērts atjaunot kādreizējo praksi, kad vismaz vienā no audzināšanas stundām skolēni ieradās šajā nodaļā un reāli pildīja dažādu iesniegumu veidlaps. Arī iepazina, kā noris laulību ceremonija, jo tās ir zināšanas, kuras būs reāli nepieciešams. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.